Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, studijos Vilniuje iš gailestingumo motinos papėdės, sveikinuosi aš. Šiandienos tema, kaip ir kas kart šioje laidoje, mūsų liguistumai ir Dievo gydimas. Mūsų pomėgis mirti ir eiti mirties keliu ir Dievo mėginimas sugražinti mus į prisikelimo kelią, sugražinti mus į kelią vedantį vienas pas kitą, į kelią vedantį prisikelimo patirtį. Taigi Dievas gydo. Klausimas tik, ar mes sergam? Ir jeigu sergam, tai kuo? Žinot, nesveikiesiems reikia gydytojo, sako viešpats Jėzus, ir tol, kol slepiam ne tik vieni nuo kitų, bet tol, kol slepiam nuo savęs pačių, savo netobulumus, savo liguistumus, savo vidinės nesantaikas, tol mums Dievo nereikia. Nesveikiesiems reikia gydytojo, sako Jėzus, o ligoniams. Taigi tas pirmasis žingsnis, vedantis į prisikėlimo rytą, pirmasis žingsnis vedantis į sveikimo kelionę, tai yra tiesos pripažinimas ir išpažinimas. Tiesos, kuri nepatogi, tiesos, kuri demaskuoja, tiesos, kuri gimdo skausmingą Dievo ir žmonių poreikį. Tiesos apie save ir savo liguistumą pripažinimas. Išmintis, kaip žinom, prasideda ir baigiasi ant kelių. Išmintis prasideda ant kelių. Vieni žmonės patys sąmoningai ryštasi suklupti tam, kad išgirstų, išklausytų ir atsilieptų kitus labiau įsispyrusius, kaip aš, aplinkybės parklubdo. Ne tam, kad sugniuždytų, o tam, kad leistų pripažinti tiesą, nuo kurios bėgta išmaniais akligatviais. Tiesą, kuri maskuota ir visaip kitaip ignoruota. Tiesą apie trapumą, mirtingumą, liguistumą. Kur labiausiai paplitęs mano liguistumas, kur labiausiai atpažįstu, tai pirmiausia santykiuose. Kai kalbu apie santykius, visuomet kalbu apie trejybę. Su Dievu, su šalia esančiu žmogumi, su žmonija, su kūrinyje ir tada su savim pačiu. Santykiai su Dievu gali irgi pasireikšti mano liguistumas, ypatingai tuomet, kai aš esu prisirišęs prie klaidingų Dievo įvaizdžių. Mes žinom visi tą tiesą, kad esam sukurti pagal Dievo paveikslą, bet vis iš naujo išgyvenam mėginimus susikurti savo patogų Dievą, susikurti Dievą pagal savo poreikius paklusniai vykdant į mūsų valią. Tai tas santykis su Dievu gali būti irgi paliestas mano liguistumo, mano noru pačiam būti Dievu, mano noru įdarbinti Dievą problemų sprendėjų, o tuo tarpu aš toliau atkakliai kuriu problemas gero norėdamas, mano noru išjudinti Dievą, mano noru neleis Dievui daryti tai, ką reikia, ir bergždžių pastangų manipuliacijų maldose, mėginant Dievą kažkaip prikalbinti daryti tai, ką aš noriu. Bet mano gerais norais, kaip žinom, neretai kelias baigiasi nebepakeliama kančia, pragariška būsena. Taigi santykis su Dievu nebūtinai visada yra labai sveikas. Žinom turbūt, kad Dievo vardu prisidengus galim ne tik kurt, bet ir naikint. Dievo vardu prisidengus galim ne tik sveikt, jo padedami, jo vedami, jo slaugomi, jo puoselėjami, kai jis apraišo mūsų žaizdas, bet ir sirgti. Juk neretai būna, kad net savo ligas, savo negalės, kurios yra gydytinos, vadinam kryžium, su kuriuo mėginam susitaikyti, ir puolam, papuolam į patogią bejėgystę, tokia netikra. Nenorim daryti tai, ką galim, tada jaučiam daug pretenzijų Dievui ir žmonėms, kodėl nedaro tai, kas mums padėtų, ir toj tokioj pamaldžioj bejėgystėj toliau merdėjam aplinkui, skleisdami ligotus žodžius, ligotus santykius. Kitas santykis, kur matau savo liguistumą, tai santykis su kitais žmonėmis. Santykis su visa kūrinyje. Žinot, ta būtina sąlyga. Norint pažinti save, pažinti save tikrą, o neįsivaizduojamą, man būtinas kitas asmuo. Susitikus su kitu išnyra manasis aš, kuris toli gražu ne visuomet atitinka mano mąstymą, mano galvojimą apie save. Santykė su kitu, ypatingai kitokiu, kitaip mąstančiu žmogumi, pamatau, kiek daug manyje patiriu, kiek daug manyje liguistumų, kiek daug manyje noro įrodinėti, kovot, aiškint, o ne draugė ieškoti ir klausytis. Santykė su kitu dar aptinku nepakantumą kitam, norą, kad jis mąstytų kaip aš, norą įtikinti, kas ne prieš mus, tas už mus moko Viešpats Jėzus. Ir kad turėtumėm nebijoti nuoširdžių diskusijų, kur patys papuolam į nepatogų nežinojimą. Žinot, jeigu esam žmonėmis, turėtų būti mums nestaigmena, kad daug ko nežinom. Bet dažniausiai, jeigu pastebėjot, mes puolam į karštligišką įrodinėjimą ypatingai tuo met, kai nesam patys pakankamai užtikrinti tame, ką žinom. Taigi santykis su kitu, su kitais. Čia galim kalbėti apie santykius šeimoje, su tėvais, su broliais, su sirim, su vaikais, su bendruomenių nariais, su kaimynais, galiausiai net su priešais. Mes žinom Viešpaties Jėzaus troškimą, kad visi būtų mylimi, kad per jo mokinius, per mus visi, net didžiausi nusidėjėliai, net nusikaltėliai patirtų Dievo žmogaus palankumą, Dievo žmogaus gydantį artumą. O kaip dažnai mane išeina neteisti, jau ir taip nuteisto, kaip dažnai mane išeina bejėgystės lygose suvystyto žmogaus aplankyti, nes nejauku, nes užsikrečiu kartais tuo tokiu bejėgiškumu, nuo kurio dažnai bėgu į visagalybės iliuzijas. Taigi tiesa apie liguistumą. Santykė su Dievu, santykė su kitais, bet ir santykė su savim pačiu. Kiek daug šiandien žmonių kenčia savęs nepriėmimą. Nors ir girdim bažnyčios mokyme kylančiam iš švento rašto, kad Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė, išnešiojo savo širdį, išsvajojo iki smulkmenų. Retas drįstam priimti save kaip dovana patiems sau, iš mūsų mylinčio Dievo rankų, kaip tą nuostabų Dievo sukurtą asmenį patikėtą mūsų globai, kad esam Dievo sukurti ir patys sau padovanoti. Dievas mūsų nori puoselėti, mes esam linkę naikinti. Dievas mus nori vesti, kviečia eiti, sekti paskui jį, mes norim įsikurti ir neretai įstrigimuose mėginam ieškoti patogumų. Aišku, yra ir kitas kraštutinumas, kai santykė su savim, aš pradedu save aukštinti ir papuolu į egocentrizmo kalėjimą, kai pasireiškia nesveikas egoizmas, kuomet pasaulio bamba, pasaulio centras, viso ko, visų įvykių, turbūt tikslas turėčiau būti aš ir mano poreikiai. To irgi daug. Juk ne tik kitus mes mėginam įtikinti ir palenkt mūsų naudai, mūsų valiai, bet neretai, kaip minėjau, ir patį Dievą. Aišku, gali pasitaikyti ir neretai yra savęs žeminimu, savęs nuvertinimu. Ypatingai tuomet, kai nesiseka, nesiseka gyventi taip, kaip suvokiam, kad Dievas mus kviečia, nesiseka mylėti, nors 1001 kartą ryštamės, nesiseka nepakelt balso ar su kitais būdo trūkumais gyventi. Dažnas esam linkę šalia ir taip patiriamamo sunkumo papildomai save pažeminti. Tai Viešpats Jėzus, kiek aš patiriu ir suprantu, kviečia blaiviam santykiui, sveikam santykiui su savim. Kai žinau, jog nesu tobulas, švelniai tariant, ir iš to nebedarau tragedijų. Kai žinau, jog turiu būdo trūkumų ir su jais gali tekti nugyventi ne vieną dešimtmetį, būnant budriu, budint be paliovos, neleidžiant jiems peržengti žmogiškumo krantų, savęs priėmimas, kylantis iš Dievo priimančios meilės, yra sveikimo pamatas. Trečia, ką norisi kalbėti šitoj laidoje apie Dievo gydimą, tai turbūt viena iš sunkiausių dalių po to, kai pripažįstam, kad liguisti, kad mums reikia gydytojo, kad mums reikia Dievo, tai yra gebėjimas daryti tai, ką sako. Daryti tai, ką reikia, tai, ką galim, o ne tik galvoti. Žinom, kad esam tikrai tokių maslių galvočių kraštas. Galim galvoti apie Dievą, apie meilę, apie santykius iki paraudonavimo, iki galvos skausmo, kol neprisigalvojam. Tai Naujojo Testamento puslapiuose užrašyti pasveikimo atvejai yra ne tik galvojant, bet darant. Ir dažniausiai, kas trikdo, darant smulkmenas, darant tai, kas įmanoma, darant tai, kam kviečiamas. Kai kalbam apie fizinės ligas, mums turbūt truputį aiškiau, kad gyjimas įmanomas tik tuo met, kai laikomės gydytojo nurodymų, kad nesilaikydami to, kam kviečiamus medicina, mes ne medicinai kenkiam, ne medikam kenkiam, o savo. Dvasiniai plotmėjai mums kartais sunkiau pripažinti, kad jeigu gyvensim kaip patogu, jeigu elgsimės tik taip, kaip mums atrodo, mes pakliūsim į akligatvį. Ir toliau merdės mūsų širdis ir toliau mūsų santykiai vieni su kitais ir su Dievu bus seklus, negaivinantys, kvepės dykumą. Taigi daryti. Daryti tai, ką reikia. Daryti tai, ką galim. Prisiminkim, kad ir patį pirmąjį stebuklą Kanoje. Ten girdim tą Marijos irgi raginimą: darykit, darykit visą, ką sakys, ką sako Jėzus. Ir viskas, visi nepritekliai, visos lygus, visi nesusipratimai įsispręs. Ir Jėzus prašo svečių, tarnų duoti tai, ką turi, neprašo nieko kito. Ir tame sutikime daryti, kam kviečia Jėzus, sudygsta pirmasis stebuklas, leidžiantis patirti Dievo rūpestingumą ir jo globą. Turime pirmąją žinutę. Labai smagu.
Garbė Jėzui Kristui. Sūnus neina iš pažinties, meldžiuosi už jį. Kaip elgtis?
Labai ačiū už jūsų rūpestį, kuris rodo meilę vaikui. Aš tik visada labai žinau, drąsinu neperlenkt lazdos. Kaip kunigas neretai susiduriu, visi žinom, kad iš pažintis yra kaip tik gydymo sakramentas. Tai skirta norintiems gyti. Tai labai svarbu, žinot, kad neperlenktumėm lazdos prievartaudami. Susiduriu su žmonėmis, ypatingai šventiniu laikotarpiu, kurie patys nelabai gaivinasi išpažintim, bet prie šventės jaučia pareigą prievartauti vaikus prie klausyklos, neatsakydami jiems nuodėmes ir galvodami, kad tai, žinot, kažkoks kaip pliusiuko užsidėjimas. Aš kartais juokiuosi, kad mūsų santykis su Dievu labai panašus į santykius su draudikais, kad sumokam tą metinę įmoką, kad turėtumėm galiojantį draudimą nuo nelaimingo atsitikimų ar mirties atveju. Tai nieko panašaus, tai gali labiau varginti. Tai aš visada drąsinu tuos, kurie pergyvena, patiems gyventi labai gaivų prisikėlusiųjų gyvenimą, kad aplinkiniam vaikam, draugam, bičiuliam kiltų klausimų, iš kur tos švytinčios akys, kai realybė nėra labai džiuginanti, iš kur ta vidinė ramybė, kuri leidžia be panikos diena iš dienos irtis į prisikėlimo krantą. Tai visuomet, kai matau kituose ar savyje, matau kartais tą tokį norą. Aš žinau, ką jie turi daryti, bet pats to nelabai darau. Tai aš visuomet stengiuosi sugrįžti prie savęs, kad aš jaučiu, aš žinau, kad tam esu kviečiamas ir turėčiau daryti. Savo pavyzdžių liudyti, savo gyvenimu rodyti, kad tai veikia, kad tai verta, kad tai gydo. Žinot, ypač vaikai, sunkiai tiki žodžiais, ne tik vaikai, mes irgi turbūt sunkiai tikim žodžiais, nes esam daug žodžiautai, mums lengviau pasakyti, kad myliu, negu mylė tada, kai skauda, kai elgesi kitaip, negu tikim. Lengviau pasakyti, kad atleidžiu, negu iš tikrųjų išgyventi atleidimo dramą. Lengviau pasakyti bet ką, ir mes sakom, tik tai, kad ne visuomet mūsų žodžius lydi veiksmai, kad neretai yra tas netitikimas. Tai motina Teresė labai gražiai, taip radikalokai sakė, kad norint kalbėti apie Dievą per visus sakramentus ar bažnyčioj, žodžius naudoti tik kritiniais atvejais, kad mūsų elgesys, asmeninis gyvenimo liudimas gali ir turi tapti kvietimu kitam daryti tai, ką mes darom. Nes kartais tikrai matai labai surūgusius krikščionis, tokius tikrai ten, kaip mano bičiulis Andrius sako, tai tik tai vat kaip rauginti pasaulį skirtus turbūt. Ir jie patys nelaimingi su tuo, kaip praktikuoja, kaip tiki, patiems nepadeda ir tada prašo, kad kiti tą patį darytų. Grubiai juokaujant, kad darykite tą patį, ką aš ir būsiu tokie pat nelaimingi. Tai svarbu paraginti, aš nesiginčiu, tik tikrai, kad tas paraginimas būtų su meilės kvapu, svarbu raginti ir argumentuojant, kodėl man tai svarbu, liudijant. Tuomet tikrai aš tikiu ir esu patyręs, kad visi žmonės, o vaikai ypatingai, jautrus tikrumui, jautrus sažiningumui ir tada kartu eiti. Nevesti, nelydėti, ne kažkaip būti tokiu, žinot, vien mokytoju, bet išlikti mokiniu, kartu mokintis. Juk kartais gali nutikti, kaip iš Evangelijų žinom, kad vaikai net yra pranašesni už mus. Jėzus kartais rodo mums į vaikus patokius, kuriuos mums sunku priimti, sakydamas, kad jei nepasidarysit kaip vaikai, neįeisit į dangaus karalystę. Kad vaikų nuoširdus net ir priešginiavimas, tas noras suprasti, tikrumo kažkoks siekis, nebūtinai blogai. Aišku, jis galbūt kelia mums nepatogumų, kelia mums patiems klausimų, su kuriais mes jau kažkaip susigyvenę. Tai vat jų klausimai galėtų būti paskata mums tapti bičiuliais ieškant atsakymų.
Kaip per šventes švęsti, kad neprisigerti, jeigu turi tokią priklausomybę alkoholiui, gal iš vis nešvęsti švenčių?
Vat tas trupučiuką liūdina, žinot, kad viešpatį sako švęsti ir viena iš egzistencijos turbūt įsiskleidimų yra būtent šventimas ir kalba apie dangų kaip apie šventę, kuriai mūsų viešpats ruošia, kaip apie pokylį. Tai švęsti yra būtina, aišku, liūdna, kad mūsų šventimas irgi yra liguistas, kad ir jam reikia gydymo, kad mums lengviau dirbti ir nusidirbti, prisidirbti, negu blaiviai švęsti. Tai tikrai drąsinu truputį su didesniu jautrumu pažvelgti į save, nuoširdžiau pasikalbėti su tais, kuriuos Dievas dovanoja kaip namiškius, ir kūrybingiau pasidaryti savo šventę. Šventė gali būti ir pasivaikščiojimas po gamtą, šventė gali būti ir, nežinau, stalo žaidimai su namiškiais, lauko žaidimai su tais pačiais vaikais. Tai šventimui būdų tikrai yra daugiau. Nereiktų, žinot, taip kažkaip labai našlaičiais jaustis, jeigu negalim gerti. Nėra problema, galima tikrai visai kitais būdais. Ką mes bendruomeniai stengiamės, tai aišku, žinot, mėgstam visi per šventę šventiškiau prie stalo susėsti. Tai čia gali pasireikšti mūsų kūrybingumas, bet tada ir nebijot žaismingumu. Aš pamenu, kai ir savo gimtadienį švenčiau su namiškiais, su giminaičiais ir buvom nusprendę, kad švesim be alkoholio, tai taip, pradžioje tai kažkiek trikdo, bet dabar jau kelinti metai iš eilės net laukia, kadagi bus galima išsilaisvinti iš visų tokių įsivaizdavimų apie save kaip labai suaugusius ir pažaist tuos pačius žaidimus, yra labai daug gražių internete, galit kas naudotis paguglint, kiek daug yra savęs pažinimų, vienas kito pažinimų, bendrystės stiprinančių žaidimų, kur ir žaismingai prisijuokia iki pilvo skausmo ir tikrai nebeskaudo nei galvos, nei dušios ir nebaisu ryte prisiminti, ką šventim, o dar ilgai bus gera prisiminus. Turime dar vieną žinutę.
Klausytojas rašo, garbė Jėzui Kristui. Aš neturiu sveikatos nueiti į bažnyčią. Ar nieko blogo, kad namie skaitau kryžiaus kelią?
Tikrai nieko blogo. Žinot, kad Dievas ir šventam rašte sako, kad jis yra su mumis per visas dienas, lik pasaulio pabaigos, kad nėra akimirkos, kuomet jis būtų mums aklas ar kurčias, kad būtų nuo mūsų nutolęs, tai mes galim nuo jo nutolt, o jis eina paskui mūsų ieškoti, mūsų suvilioti, sugražinti savo. Tai jeigu dėl ligų negali dalyvauti eucharistiniai bendrystėj, Nebijokit kreiptis ir į parapijos kleboną, kad atvežtų komuniją jums šventiniu laikotarpiu ar prieš šventės, ar įgaliotų pasaulietį pasiruošusi, kuris galėtų atnešti jums eucharistinį Jėzų į namus. O tikrai labai gražus jūsų liudijimas, kad lygoje apmastyti kryžiaus kančią, ne tik apmastyti, o melstis kryžiaus kančią, kuri paliečia ir mūsų gyvenimus. Kad, žinot, mūsų sunkumai, mūsų kančios vienijami su Jėzumi, su jo kryžiumi, tikrai nustoja mus naikinti, o pradeda mus gryninti. Ta labai gražiai, vat visi dabar ilgimės gydytos bangos, turbūt atsimenam ir šaunę bažnyčios karžygę, tiek daug dirbusi ir tarnavusi. Pati ligose tikrai daug kentėjo ir jinai man daug liudijo apie tai, kad kryžiaus kelio apmąstymas, kad atrodytų paradoksas, sunkumuose apmąsta Jėzaus sunkumus ir tai duoda vidinės jėgos eiti pirmin. Ir toks Franklis sako, kad kai įprasminam savo sunkumus, kai žinai dėl ko, gali pakelti ir bet kokį kaip. Tai tikrai labai sveikintinas jūsų būdas savo kančioje apmastyti Jėzaus kančią ir tada nebijoti ir savo žodžiais aukoti, vienyti su Jėzaus kančia, kad visų mūsų kelionė su visais parpuolimais, su visais kryžiaus tais įvykiais baigtųsi prisikėlimo rytu. Dar turime žinutę.
Klausytojas rašo. Garbėjus į Kristui, jei pykčio namuose priežastis yra kompiuteriniai žaidimai ir į juos įsitraukia vyras ir vaikas, ir tai yra didelė priklausomybė, gal mamai reikėtų nustoti ištisai malt liežuviu, nes tai vis tiek nepadeda, gal tiesiog tylėti ir melstis.
Čia žinot, kad viskas būtų taip paprasta. Malt liežuviu tai tikrai reikėtų nustoti, nes mes, žinot, galim triukšmauti. Galim gadinti savo nervų ląsteles ir, kaip matot, pati gražiai liudėt, nieks nuo to nesikeičia. Tai žodžius turi lydėti veiksmai, kurie nebūtinai laukiami ar mėly mums patiems. Tai žinot, jeigu tave myliu, tai aš tave stabdysiu, kai kalba eina apie priklausomybės. Jeigu tave myliu, tai aš sutiksiu būti tau nepatogus, sutiksiu mokėti tą meilės kainą. Žinot, aš negaliu visiems bus geras ir palaikyti visų ligonių, kad jie netrukdomi sirgtų toliau. Gydytojas Aleksejčikas sako, jeigu tavo sveikimo kaina yra ta, kad turi manęs nekest, aš pasiryžęs ją mokėti. Manau, kad labai tokie drastiški, bet labai teisingi ir gilų žodžiai. Tai aš manau, kad tikrai yra būdų, pavyzdžiui, interneto nebuvimas namuose ar susitarimas kažkoks, kurio laikomis, o jeigu ne kažkokios lydi į pasekmes, tikrai labai palengvintų ir galėtų išspręsti šią situaciją. Ir aišku, jeigu ne, tai nebijoti prašyti pagalbos. Yra savi pagalbos grupės tiems artimiesiems, kurie kenčia dėl šalia esančių elgesio, kuriuose ne tik dalinamasi bėdomis, ne tik guodžiamasi, bet taip pat ir liudijama ir girdima iš kitų žmonių, ką jie darė, kas jiems padeda išgyventi, ką kalba, kada kalba, kiek nekalba ir taip toliau. Tai tikrai labai svarbu eiti vienas pas kitą, kur du ar trys susirenka, ieškodami Jėzaus, kaip gyvenimo, kaip išeities, kaip gelbėtojo, tikrai vyksta nuostabūs dalykai. O dabar visus labai kviečiu paklausyti mano širdžiai labai brangios giesmės, kurioje girdim tokį pasiryžimą kas kart vis iš naujo sugrįžti prie viešpaties, prie jo kryžiaus, prie jo sosto, kad jo krauju būtumėm nuvalyti. Žinot, mes visi norėtumėm turbūt vieną kartą ir visiems laikam pasveikti. Bet puikiai matom, pavyzdžiui, puikybė, egocentrizmas, tie visi liguistumai santykiuose, jie atauga, atželia, kad ta šaknis mumise išlieka. Tai kaip ir prie klausyklos turim sugrįžti ne kartą ir visiems laikam, bet kas kartą iš naujo suklupus kreiptis į viešpatį, jis nepavarksta mylėti, nepavarksta atleisti. Tai skanaus klausymosi ir tuoj susitiksime.
Dėl tavo špatų.
malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mokymą jums teikia šiandien Vilniaus arkivyskupijos kunigas Kęstutis Dvareckas. Girdėjote jo bendruomenės išleistos kompaktinės plokštelės apie 12 giesmę. Ir tęsime šią laidą.
Tai, kaip sakiau, kasdienio sveikimų, ilgalaikio sveikimų pagrindas yra darimas. Dievo valios vykdymas, kai darom tai, kam kviečia Dievas. Ir tą matom apšiai paliudytą šventajam rašte. Ten raupsuotųjų pagydymas, prisiminkim, eikit ir pasirodykit kunigam. Tada našlės areptoje pagydymas.
Turime tris žinutes. Gerbėjus Kristui, mano draugė meldžiasi namie ir į bažnyčią neina. Sako, kad tai yra tas pats, kaip melstis namuose. Ir net geriau nei bažnyčioj. Kaip man jai įtikinti, kad čia yra ne tas pats?
Tai žinot, čia kažkuris iš popiežių minėjo apie tą maldą dviem plaučiais. Turbūt kurį laiką galima gyventi ir su vienu plaučiu. Bet to gaivumo tikrai nebus tiek daug kaip abiem. Tai ta bendruomeninė malda neatstoja, nepakeičia asmeninės maldos, o asmeninė nepakeičia, neišpildo to, ką gali suteikti tik bendruomeninė. Tai žinot, labai smagu, kad draugė apskritai meldžiasi. Siūlyčiau pradėti nuo to džiaugsmo, kad jai tai svarbu, kad vat, kaip sakot, jai pavyksta, jai patinka melstis ir Jėzus atdrąsino, kad kai nori melstis, eiti į savo kambarėlį ir slaptoje melstis ir išlikti tą, kuri kviečia, kuri nebijo jungti su drauge ir tam kambarėlį pasimelst, bet tada ir kviečia eiti kartu melstis į bendruomenę, nes, žinot, vienas laukia ne karys ir Dievas taip jau panorėjo, taip mums į sveikatą, taip mums į gerą, kad melstumėmės ir drauge. Eucharistijos šventimas, kur Viešpats Jėzus mums patarnauja per savo žodį, kur Viešpats Jėzus ateina pas mus kaip komunija, duodanti jėgų gyventi kitaip, eiti toliau negu norisi, gyventi labiau iš širdies, tai vyksta kartu susitikus eucharistiniam tam pobūvį ir, žinot, Viešpats, sako, surenka mus draugien. Džiaugtis bičiule, kuri meldžiasi, liudyti asmeniu pavyzdžiu, bendruomeninės maldos svarbą, nebijot kartu diskutuot, ieškoti ir Viešpats pažada, kas ieško randa.
Kita žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kai artimasis serga psichikos liga, ar gali priimti į švenčiausiąją komuniją, jei eina retai iš pažinties, pavyzdžiui, kartą metuose, ar reikia drausti jį priimti švenčiausiąją komuniją?
Čia, žinot, reikėtų kalbėti su jūsų bendruomeniai tarnaujančiu kunigu, kur kiekvieną atvejį žiūri individualiai. Šiaip dažnai, vat, kiek iš savo patirties susidūriau, tai vyskupai padaro išimtį, leidžia paruoštą žmogų tiek, kiek jis pajėgus, kad suprastų, jog priima Dievo meilę ir tikrai kas kart, kai dalyvavo Eucharistijoje, jis gali eiti komunijos, kartais galim padrasinti karts nuo kartų nueiti ir išpažintėtis tiek, kiek žmogus supranta. Bet čia yra taip vadinama specifinė sielovada arba tokia jautrumo ypatingo reikalaujanti, tai nebijokit individualiais atvejais tikrai kalbėtis su tais kunigais, kuriuos Viešpats duoda jums į bendruomenę ir tikrai tikiu, kad rasit sprendimą.
Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui, kaip mums jaustis, kaip elgtis, kai mūsų kaimynas padegė kryžių didžiąją savaitę?
Tikrai pirmas dalykas, tai tikrai nepulti smerkti. Tas žmogus gali taip elgtis, patį suprantat, tik iš liuguistumo arba kažkokio vidinio didelio pykčio. Pradžiai melstis už kaimyną būtinai, pažiūrėti, jam reikia ir specialistų pagalbos. Apskritai kalbant apie sveikimą, vat, apie mūsų gyvenimus, mums kažkodėl atrodo, kad sveikumas yra, kai nieko neskauda. Kai neskauda dušios, neskauda galvos, neskauda santykio kažkokio. Tai ne, jokių būdų ne. Viešpats Jėzus nežada mums lengvo patogaus gyvenimo. Viešpats Jėzus sako, kad sektumėm juo nepaisant to, kad teks patirti ir asmeninio silpnumo, ir išdavysčių, kad matysim ir šalia esančių kaimynų nelabai sveiko elgesio praiškų ir kad nepultumėm sergančio nemeilę žmogaus gydyti dar didesnį nemeilę ir patys netaptumėm atmestini. Tai gydytojas Alekseičikas sako, kad sveikas esu tada, kai skauda kasdien vis kitą vietą. Tai tikrai nebijot sunkumų, jie nebūtinai yra liguistumų kažkokiu apraiška. Tai tikrai paduokim vienas kitam rankas, priimkim ištiestą Dievo pagalbos ranką, kurią jis mums ištiesia kaip šalia esantis brolis, kaip sesuo, kaip bičiulis, kaip kaimynas ir draugė paskui jį. Ačiū labai.
Su jumis bendravo šioje laidoje kunigas Kęstutis Dvareckas.